ኣብ ኢትዮጵያ ሕዳር 2008 ዝጀመረ ተቃውሞ ኣብ ገለ ከተማታት ኦሮምያ ቀፂሉ ምህላዉ ተሰሚዑ። ትማሊ ምሸት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ተምሃሮ ከም ዝተቀጥቀጡ ካብ ፀብፃብ ቪኦኤ ክፍሊ ኣምሓርኛ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዕጡቃት መንግስቲ ናይ ብመደቀሲ ዶርም ማዕፆ ሰይሮም ኣትዮም ኣጥቂዖምና ኢሎም እቶም ተምሃሮ። ልዕሊ 30 ዝኾኑ ተምሃሮ በቲ ማህረምቲ ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ነቀምቲ ከም ዝኣተዉ እውን ሓደ ሽሙ ዘገለፀ ተምሃራይ ሓቢሩሎም። ሓላፊ ፀጥታት ከባቢ ኣቶ በዳሳ ጎበና ኣነ ኣብኡ ኣየየለኹን ብዛዕባኡ እውን ዝፈልጦ የለን ኢሉሎም። ሰማዕቲ ሕጂ ዝመፃና ዜና ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተወሰኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካዊ ጭፍለቓ ጠጠው ይበል ዝብል ሰልፊ ከም ዘካየዱ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂቡሎ። ዝርዝሩ ምስ በፅሓና ክነቕርብ ኢና።